Aj dnešný večer budeme teda hľadať odpoveď na otázku, ako je to vlastne so spasením. A znova budeme čítať text, ktorý sme čítali na minulej biblickej hodine a ktorý je zapísaný v epištole Rimanov v 8. kapitole. Je to verš 29 a 30. Prečítam v mene Božom. Lebo ktorých vopred poznal, roháček má, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal, a tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Skôr ako budeme pokračovať ďalej, bolo by dobre, keby sme si pripomenuli tri základné myšlienky z toho nášho minulého rozmýšľania nad týmito slovami. Takže pripomeniem. Tá prvá myšlienka na základe týchto veršov hovorí, že Boží plán spasenia siaha od večnosti do večnosti. Keď sa pozrieme dozadu, vidíme tam Božie predzvedenie a predurčenie, teda to, čo sa stalo u Boha vo večnosti, keď nás ešte nebolo. Keď sa pozrieme dopredu, vidíme tam oslávenie, čo sa stane vo večnosti, v ktorej však už budeme spolu s Bohom. Čiže Boží plán spasenia začína ešte bez nás u Boha vo večnosti a končí už s nami znova u Boha vo večnosti. To druhé, Boží plán spasenia sa od začiatku do konca týka jednej a tej istej skupiny ľudí. Tých istých, ktorých nachádzame na začiatku, o ktorých sme čítali, ktorých Boh predzvedel, tých istých nachádzame aj na konci. O nich čítame, tých Boh aj oslávil. To znamená niečo veľmi potešiteľné, že ani jeden z nich sa Pánu Bohu cestou nestratil. Tí, ktorí prídu do cieľa, sú tí istí, ktorí vyrazili na cestu. A všetci, ktorí vyšli na cestu, raz aj vojdu do cieľa. A tretia myšlienka. Boží plán spasenia je Boží od začiatku do konca. Každé sloveso totiž vyjadruje Boží čin, Božie rozhodnutie, Božiu aktivitu. Je to preto, aby v spasení bol vyzdvihnutý Boh a jeho milosť, a nie človek a jeho skutky. Tu platí, milosťou ste spasení, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Teraz sa pozrieme na prvé sloveso, prvú Božiu aktivitu v tej zlatej reťazi spasenia, tak ako sme si nazvali tieto verše. Lebo my sme hovorili, že ten Boží plán spasenia je opísaný piatimi slovesami. Predzvedel, predurčil, povolal, ospravedlnil a oslávil. A každé z týchto slovies vyjadruje konkrétny Boží čin a spolu týchto 5 slovies tvoria tzv. Zlatú reťaz spasenia. Je niektorý z týchto Božích činov dôležitejší ako iný? Alebo sú všetky rovnako dôležité? No z určitého hľadiska ten najdôležitejší Boží čin je ten prvý, ktorý stojí na začiatku plánu spasenia a ktorý vlastne vysvetľuje, prečo sme spasení. Vysvetľuje, čo je prameňom, z ktorého vyviera naše spasenie, čo stojí pri samotnom zrode plánu spasenia. Tým pojmom Pavol ide dozadu, do večnosti, ďalej sa už ísť nedá, ako to Pavol vyjadruje, keď hovorí, vyjadruje ten Boží čin slovesom predzvedel. Božím predzvedením všetko začína a Božie predzvedenie aj všetko vysvetľuje. No, ale aby sme tomu správne pochopili, tak musíme pochopiť, čo tento Boží čin označený slovesom predzvedenie vlastne znamená. O tom teda dnes bude reč. Existujú dva výklady tohto slovesa, rôzne výklady, na základe ktorých môžeme dospieť k dvom rôznym záverom. Ten prvý výklad vychádza len zo samotného slova predzvedenie. Čo je predzvedenie? Je to zložené slovo, zložené z predpony pred a zo slovného základu vedieť. A teda znamená vopred niečo vedieť, skôr ako sa to stane. Keďže Boh je vševedúci, ktorý vie všetko, tak on vie aj všetko vopred, dopredu. Boh nemusí čakať, kým sa niečo stane, aby sa to dozvedel. On vie o všetkom vopred, skôr než sa to stane. Preto vie vopred i to, ktorí ľudia uveria a ktorí nie, ktorí príjmú Krista a ktorí nie. Na základe tohto poznania, ktoré mal Boh o ľuďoch ešte pred stvorením sveta, Boh predurčil pre večnú spásu tých, o ktorých predzvedel, teda vopred vedel, že uveria v Krista. Aký dôsledok má takýto výklad slova predzvedenie pre otázku spasenia? Veľmi závažné. To by potom znamenalo, že dôvod, pre ktorý si Boh niekoho vyvolil, je v človeku a nie v Bohu. Božie rozhodnutie pre nás by potom bolo založené na našom rozhodnutí sa pre Boha. Preto sa Boh rozhodol pre nás, lebo vedel, že my sa raz počas svojho života rozhodneme pre Neho. Preto si nás vopred vyvolil, lebo vopred vedel, že raz si my vyvolíme Jeho. Tento výklad prehadzuje poradie. Zamieňa príčinu s následkom. Takže z následku sa stáva príčina. Z dôsledku sa stáva dôvod. Ale Biblia nehovorí, že naša viera je dôvodom, pre ktorý si nás Boh vyvolil, ale že je dôsledkom toho, že si nás On vyvolil. Boh si nás nevyvolil na základe toho, čo On o nás vopred vedel, ale my sme uverili preto, že Boh si nás vopred vyvolil. Ak by nás Boh vyvolil preto, že vopred vedel o nás, že uveríme, potom by jeho vyvolenie nebolo vyvolením z nezaslúženej lásky, ale vyvolením, ktoré sme si my zaslúžili svojou vierou. Potom spasenie by už nebolo z milosti, lebo by sme k nemu prispeli svojou vierou, na základe ktorej nás Boh vyvolil. Potom viera by už nebola darom Božej milosti, ale bola by záslužným činom človeka. Potom dôvod Božieho vyvolenia musíme hľadať v človeku a nie v Bohu. Je tým dôvodom naša viera, naša kladná odozva na zvesť Evanjelia, alebo je tým dôvodom Božieho vyvolenia ničím nezaslúžená a ničím nepodmienená Božia láska? Ak by nás Boh vyvolil na základe toho, že už vopred v nás videl niečo, čo v iných ľuďoch nevidel, teda vieru, potom by nám to dalo právo chváliť sa pred Bohom i pred ľuďmi a prisvojiť si určitú zásluhu na našom spasení. A to je práve to, čo nám Biblia nedovoluje. Takže toto slovo, sloveso, tento Boží čin, toto Božie predzvedenie neznamená, že Boh vyvolil pre večnú spásu tých, o ktorých vopred vedel, že uveria v Krista. Pokúsme sa teda zodpovedať si otázku, čo znamená to Božie predzvedenie. Je zaujímavé, že toto sloveso sa v Biblii spomína v súvislosti s Kristom a v súvislosti s kresťanom. Pozrieme sa, čo v akom zmysle sa spomína v súvislosti s Kristom. V skutkoch v 2. kapitole v 23. verši o Kristovi čítame. Tohto určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pribili na kríž a zavraždili. To som prečítal z prekladu profesora Roháčka. A v ekumenickom preklade ten 23. verš znie takto. A tohto muža vydaného na základe určeného Božího zámeru a predvídania ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Prečo Kristus zomrel? Z ľudskej strany Kristova smrť bola výsledkom ľudskej nenávisti a zloby. Bola to vražda, ako hovorí Peter. Zabili ste ho. Ale kríž nemá len ľudskú stranu, ale aj Božiu stranu. Peter hovorí, že Kristus bol vydaný do rúk ľudí na základe Božieho určeného zámeru a predzvedenia. To znamená, že Kristus preto zomrel, lebo Boh to vopred naplánoval. Bol to Boží zámer, Boží plán, Božie rozhodnutie už vo večnosti. Čiže Božie predzvedenie v súvislosti s Kristom neznamená, že Boh vopred vedel, čo sa stane s jeho synom, ale že Boh už vopred rozhodol o tom, čo sa s ním stane. Preto dovolil, aby človek sa dopustil toho najstrašnejšieho zločinu v dejinách ľudstva, keď zabil Krista. Ale Boh to dovolil len preto, lebo už vo večnosti rozhodol o smrti svojho syna. Takže najväčší dôkaz ľudskej zloby sa zároveň stal najväčším dôkazom Božej lásky. Kríž, nástroj popravy, Boh zmenil na oltár, na nástroj spasenia, na ktorom Boží syn priniesol obeť za hriech sveta. Ešte raz nová zmluva hovorí o Božom predzvedení v súvislosti s Kristom a znova ústami apoštola Petra, keď on v 1. Petrovej 1. kapitole 20. verši číta, píše, že Kristus ako nepoškvrnený baránok bol predzvedený pred založením sveta. Keď sa pozrieme, ako to prekladá ten nový ekumenický preklad, tak tamto znie ten 20. verš 1. kapitoly takto. Bol na to vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Boh vopred určil ešte pred stvorením sveta, že jeho syn sa stane Božím baránkom obetovaným za nás. Čiže tam, kde nová zmluva hovorí o predzvedení v súvislosti s Kristom, má to stále ten istý význam, a síce význam rozhodnutia, určenia, ktoré Boh o svojom synovi vopred urobil. A teraz analogicky. Ten istý význam, ktorý má Božie predzvedenie v prípade Krista, má aj v prípade kresťana. Preto Peter vo svojej prvej epištole oslovuje kresťanov ako vyvolených pútnikov a hovorí podľa predzvedenia Boha Otca. Je zrejmé, že naše vyvolenie je založené na Božom rozhodnutí sa pre nás. Ale na základe čoho sa Boh pre nás vopred rozhodol? nie na základe niečoho, čo vopred o nás vedel, ale na základe toho, čo je od večnosti v Bohu prítomné. V jeho srdci. A čo je prítomné v Božom srdci od večnosti? No je to jeho láska. On si tých vyvolil, ktorých si vopred zamiloval, na ktorých už od večnosti spočinula jeho láska. Naše spasenie je tak zakotvené vo večnom Božom rozhodnutí sa pre nás, vo večnej Božej láske k nám, vo večnom pláne večného Boha. Božie predzvedenie nie je nič iné, ako Božie rozhodnutie sa pre nás, a to z lásky k nám. Skôr ako ma moja matka nosila pod srdcom, Boh ma už nosil vo svojom srdci. Skôr ako ma moji rodičia poznali ako svoje dieťa, môj nebeský Otec ma poznal ako svoje dieťa. Skôr ako moji rodičia povedali o mne, si náš, Boh o mne povedal, si môj. Skôr ako ma moji rodičia mohli zahrnúť svojou láskou, Boh ma zahrnul svojou láskou, v ktorej sa rozhodol ma zachrániť ešte pred stvorením sveta. V súvislosti s týmto však vyplýva niekoľko dôležitých otázok. Ak je spasenie človeka od začiatku až do konca zvrchovaným Božím dielom, tak to vyvoláva niekoľko otázok. Prvá otázka sa týka vzťahu medzi Božou zvrchovanosťou a ľudskou zodpovednosťou. My sme sa tejto otázky už dotkli, ale musíme sa k nej vrátiť a znovu si ju pripomenúť. Ak Boh jednému udelí dar viery, pretože viera je Boží dar, a druhému tento dar viery neudelí, nie je potom Boh zodpovedný aj za neveru človeka? Nie je potom Boh autorom spásy jedných a zároveň autorom zahynutia druhých? Nie. Lebo Biblia súčasne zvestuje Božiu zvrchovanosť i ľudskú zodpovednosť. Napríklad v Evanjeliu Jána, ktorého výklady sme načas prerušili, Kristus hovorí v 6. kapitole: Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepritiahol Otec. Nikto, ani jeden jediný. Bez toho, aby ho pritiahol Otec ku Kristovi nepríde. Ale zároveň ten istý Kristus v tom istom evanjeliu v 5. kapitole hovorí: Nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Prečo teda ľudia neprichádzajú ku Kristovi? Pretože nemôžu, alebo pretože nechcú? Podľa Krista platí jedno i druhé. Nemôžu i nechcú. Ale ako môže súčasne platiť oboje? Tak, že to prvé hovorí o Božej zvrchovanosti v spasení. Človek nemôže prísť ku Kristovi, ak ho nepritiahne k nemu Boh. To druhé hovorí o ľudskej zodpovednosti za vlastné zahynutie. Nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Človek preto neprichádza ku Kristovi, lebo nechce. A teda sám nesie zodpovednosť za vlastné zahynutie. Čo teda znamená Božia zvrchovanosť a ľudská zodpovednosť v súvislosti so spasením? Znamená, že každý, kto raz bude v nebi, bude tam len a len vďaka Božej zvrchovanej milosti. A každý, kto raz bude v pekle, bude tam len a len svojou vlastnou vinou. Večnú spásu Biblia pripisuje Bohu a jeho milosti. Večné zahynutie Biblia pripisuje človeku a jeho nevere. No, ale ďalšia otázka. Nie je Boh nespravodlivý, keď sa rozhodol spasiť niektorých a nie všetkých? Aj tejto otázky sme sa už dotkli minule, ale znova si ju musíme pripomenúť. Božie vyvolenie k spáse nie je otázka spravodlivosti či nespravodlivosti, ale otázka milosti. A milosť je založená na slobodnej voľbe. Boh je absolútne slobodný v tom, komu milosť preukáže a komu nie. Boh nie je povinný milosť preukázať ani jednému jedinému človeku, lebo na milosť nemá nikto nárok. Keď Boh preukáže milosť niektorým, nie je to vari nespravodlivé, keď ju nepreukáže všetkým? Nie. Nespravodlivé by bolo, keby Boh s niektorými jednal milostivo a s inými nespravodlivo. Ale to sa nikdy nestane. Boh sa rozhodol udeliť milosť niektorým. Čo dostanú ostatní, ktorí nedostali milosť? Dostanú spravodlivosť. Spasení dostanú milosť, nespasení dostanú spravodlivosť. Ale nikto nedostane nespravodlivosť, lebo Boh s nikým nejedná nespravodlivo. Tí, ktorí dostanú spravodlivosť, dostanú to, čo si zaslúžia. Tí, ktorí dostanú milosť, dostanú to, čo si nezaslúžia. Spravodlivé by bolo, aby všetci zahynuli. Milostivé je to, že mnohí budú zachránení. Niekto sa pohoršuje nad tým, prečo Boh nespasí všetkých. Ale náš úžas má vyvolať skutočnosť, že napriek tomu, že sú všetci hriešní, mnohí budú spasení, aj keď si to ani jeden nezaslúži. Jedno je isté. Na konci nikto nebude môcť Boha obviniť z nespravodlivosti, ale mnohí budú oslavovať Boha za milosť spasenia. Lebo toto sú dva spôsoby Božieho jednania s človekom. Milosť pre niektorých, spravodlivosť pre ostatných. A tretí spôsob Božieho jednania s človekom neexistuje. Amen. Takže, ťažká téma, ale veľmi dôležitá téma. Dôležitá, aby sme aspoň z čiastky pochopili, ako je to vlastne so spasením, ako je to s milosťou, ako je to so spravodlivosťou. Takže ak máte k tomu nejaké otázky, doplnenie, pripomienky, tak nech sa páči. Áno?
Mám otázku, že akú úlohu tam hrá slobodná vôľa človeka a rozhodnutie ide o slobodu?
O slobodnej vôli človeka budeme mať samostatný večer. Takže nechcem predbiehať. Mohol by som ti len ako veľmi heslovite na to odpovedať, ale chcem si nechať nejaké tromfy v talóne, v rukáve. poviem ti aspoň taký, našepkám, aby som aspoň trošku tvoju zvedavosť uspokojil, ale nepoviem ti všetko, aby to bola... Aby si prišla aj na budúce. Človek má slobodnú vôľu, ale nie je slobodný. To vieš.
Od toho sa to
robí. Som zároveň, lebo dosť to s tým súvisí. Asi ten, to, že to predurčenie ja to ťažko nesiem, lebo ako nie som z tej viacej rodiny, čiže ako to aj ľahko, aj ťažko. Ľahko pre mňa, aj ťažko.
Toto je veľmi ťažká, presne, toto je veľmi ťažká otázka pre veriacich, ktorí majú vo svojom príbuzenstve neveriacich, keď nad tým rozmýšľajú.
Tiež na to naviažem teraz, lebo modlíme sa za tých, ktorí nepatria Pána Ježiša. Môžeme my nejak na pomoc to modlitbou, tomu, že Pán Ježiš sa nad nimi zmiluje, že oni ho poznajú. To sú také nemyslené myšlienky, ale...
Evokuje to k tomu.
No, môžem modliť dva veriace.
No, ja to, ten veršik tiež poznám, ja myslím.
Ale ide o to, že takto to chápeme. Alebo by sme chceli to tak chápať, ale čo,
keď tu je tá... Nemôžeš nanútiť tomu človeku, aby uveril, to sa nedá nejako.
Ale aj z toho pohľadu, aj Vladka zatiaľ teraz hovorí, že je tam tá predurčenosť. No keď raz Pán Boh nepredurčil, tak ako keď sa my budeme aj modliť za to?
Nemôže Pán Boh aj zmeniť tú predurčenosť, keď budeme prosiť.
No veď...
Ja by som ale upozorila na jednu vec, že takéto texty sú písané v nejakom kontexte. A tu ten, tá kapitola hovorí o utrpení veriacich a o očakávaní. A človek si možno kladie otázku, ako to vydržím do konca to všetko.
Teraz hovoríš o Rímanom 8. kapitole.
A k tomu je práve sú tieto verše. Ale sú iné verše, ktoré hovoria o rozhodovaní. A ja som si istá, že Pán Boh chce mať každého v nebi. To, že On vie, kto sa rozhodne, to my nepochopíme, to je proste tak. On vie aj to, keď si niekto povie, no tak keď aj tak rozhodol, že do neba neprídem, tak potom čo ja môžem s tým robiť? A nebudem robiť nič. Aj to On vie. Ale nechce, aby to tak bolo. Hej. Ale takéto verše aj ešte niekde inde tiež, akože čo ty človek, ako vyskakuješ, Pán Boh predsa rozhoduje, to bolo vlastne toto, čo...
To je všetko v Rímanom.
Hej.
To je v Rímanom 9 v súvislosti s faraónom.
No, a to má zase svoj kontext.
Hej, ale chcem reagovať na to, Pán Boh nemení svoje rozhodnutia. Máme v starej zmluve niekoľko takých príbehov, kde sa zdá, že Pán Boh zmenil svoje rozhodnutie. Nechcem teraz zacházať do nejakých komplikácií, ale Biblia používa antropomorfický slovník. To znamená, o Bohu hovorí tak, ako keby hovorila o človeku. Že ako človek ľutuje, neľutuje, zmení, nezmení. Niekedy aj Biblia takto hovorí o Pánu Bohu. Že Pán Boh ho ľutoval, že stvoril človeka. Tak prečo ho stvoril, keď vedel, že ako to dopadne? A potom to ho ľutuje? Vieš, to je tam na začiatku Biblie. Alebo Pán Boh v súvislosti so Saulom ľutoval, že ho učinil kráľom. A potom na inom mieste čítame, ale neľutoval, že ho zavrhol. Ako dva výroky o Bohu, ktoré nám v našej hlave protirečia. Ale v Božej mysli to nie je protirečenie. Tak ľutoval či neľutoval? Čiže, no, v liste Efeským čítame v 1. kapitole v 5. verši, že podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil. To znamená, každého predurčil v minulosti, vo večnosti, kto je jeho, kto bude raz jeho dieťaťom. Každého. Tu v časnosti Pán Boh už nezmení niečo, čo už v minulosti predurčil, že tak bude. Pán Boh nemení svoje rozhodnutia. Tam v tej, keď si prečítate tú prvú kapitolu Efeským, tam je podľa svojho milostivého rozhodnutia, v ktorom si predsavzal, že to a to urobí. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Všetko sa koná podľa Božieho zámeru, podľa jeho vôle. Nie podľa našej vôle. No dobre, ale čo? Prestaneme sa modliť za spasenie našich blížnych? Určite nie. A prečo nie? Čo nám dáva motiváciu sa ďalej modliť?
Lebo nevieme, ako to dopadne.
Lebo my nevieme, či Pán Boh ich vyvolil alebo nie. To nám nepovedal. Čiže tá modlitba, tu sme pri tajomstve modlitby ešte navyše, že Pán Boh mnohé veci robí tak, že do toho svojho plánu zakomponoval naše modlitby, takže my z našej strany potom vidíme, aha, Pán Boh odpovedal na naše modlitby a je to pre nás obrovským povzbudením. Otázka je, urobil by to Pán Boh, aj keby sme sa nemodlili? To sú skryté veci patria Bohu a zjavné patria nám a našim deťom, ako hovorí 5. Mojžišova. Modlitba má vždy zmysel. Ak tá modlitba nebude vypočutá v tom zmysle, ako sme sa my modlili, že tá modlitba nebude mať zmysel pre tých, za ktorých sme sa modlili, tá modlitba vždy má zmysel pre nás, ktorí sme sa za neho modlili. Lebo Pán Boh nás aj cez modlitbu vychováva.
Rozmýšľam na tým, že
modlitba, prepáč, len to poviem, že modlitba v prvom rade mení modlitebníka. Modlitba nezmení Boha, ale má meniť nás a my sa modlíme a dúfame a nadejeme, že zmení toho, za ktorého sa modlíme.
Jak je to, prepáčnýko, jak je potom teologicky zlučiteľné u bratov katolíkov, keď modlia sa ku pamäti Márie, aby orodovala za nás a tak ďalej.
Tak to je z Bibliou nezlučiteľné.
Nezlučiteľné.
Hej.
Som rozumiem, že mnohokrát sme udivení nad tým, že niekto až na smrteľnej posteli sa obratí a vyzna, že verí v Pána Ježiša a príjme ho. A celý život jeho je, niekedy by sme povedali, že čo je?
Premrhaný.
A tu si tak uvedomujem, že možno, že v tomto, alebo v takýchto prípadoch vidíme to jasné Božie predurčenie alebo predzvedenie, ktoré on nezmení. A keď som ešte ďalej troška uvažoval, tak tie naše modlitby, neprestajne sa modlite, ale nie je možné, že tie naše modlitby môžu takýchto ľudí treba skôr dostať k tomuto poznaniu. Či to musí vždycky byť až tak, jak to Pán Boh určil, že treba sa až v tej poslednej minúte alebo sekunde života, alebo nie je možné, že by ten človek, ktorý je zachránený skrze milosť, skrze to predvedenie, že môže skôr poznať to svoje vyslobodenie, to, že je Bohom vyvolený, že smie uveriť trebárs ešte v tom priebehu života, hej, že by bol troška aj užitočný v tom živote. Hej, že
tak. Inak povedané, nemohli by sme my svojimi modlitbami urýchliť to, čo Pán Boh naplánoval až na vtedy? Nie. Už táto otázka vlastne dáva aj odpoveď. My nemôžeme nič urýchliť. Čo Pán Boh naplánoval na pondelok, tak sa nestane v nedeľu. Ale ja...
To je náš časný život, že by sme chceli vidieť. Aj. Bo len do teho. A častokrát sa môžeme modliť a tí príbuzní môžu uveriť aspoň našej smrti.
Aj to sa stalo.
Ale my sme takí. Ale... No, radi by sme na vlastné oči vidieť, povie si to spokojnejšie umreme.
Milánsky by...
Sa trápime.
Áno, však ja to je
áno.
Siem, že kam je svoju starosť umúte na mňa, ale to stále je, čo nie je na ustaní k tomu domenu.
Zase treba postaviť, ja odchádzam, ale toto som nechal na teba, Bože.
Milánsky biskup povedal Monike Augustínovej matke, že syn toľkých modlitieb nemôže byť nezachránený. A on sa potom naozaj v dospelom veku, neviem po koľkých rokoch, Augustín obrátil a stal sa z neho vlastne najväčší teológ v dejinách cirkvi, keď neodmyslíme apoštola Pavla. Cirkevný otec Augustín, ktorý svojou teológiou ovplyvnil celý vývoj ďalšej cirkvi kresťanskej. No a jeho matka roky modlila verne a on žil hrozným, zhýralým spôsobom života. Áno?
A ešte vlastne, že súčasťou toho sú aj proroctvá. Že v podstate proroctvá sú, že keď Pán Boh hovoril ku národu, ak nebudete učiniť pokánie, tak bude to a to. V podstate, ale to už on vedel, že čo oni robia. Aj mnime a podobné udalosti. Tak to vlastne on mal to naplánované a preto dával tie proroctvá, aby sa ľudia nejak pomohlo im ísť.
Sú dva druhy takých Božích výrokov. Jedni sú podmienené a druhé sú nepodmienené. Napríklad Jonáš vystúpil s tou zvesťou, do 40 dní bude toto mesto zničené. Ale nebolo. Tak čo sa stalo? Zmenil Pán Boh názor, keď činili pokánie? Nezmenil, ale aj pre Ninive, aj pre iné mesta a ľudí platí to Božie, myslím, že to je u Jeremiáša, že ak budete to, tak potom ja urobím to. Čiže bola tam podmienka. A keď človek tú podmienku splnil, a to bola podmienka pokánia, ktorú aj Ninive splnilo, tak potom sa nestalo to, že by bolo to mesto zničené. Čiže tam nejde o to, že by Pán Boh zmenil nejaké svoje rozhodnutie, ale Pán Boh podmienil zničenie alebo záchranu tým svojim ak. Ak vy toto, tak potom ja toto.
Teraz mi prišla na mysl ten verš. A budete hľadať a nájdete a ma budete hľadať celým srdcom.
No. A potom apoštol Pavol povie, nie je to ani jedného, kto by vážne hľadal Boha. Komu to patrilo, to, ak ma budete hľadať? To nehovorí neveriacím, to hovorí svojmu národu. Veria, teda ľuďom, Židom, ktorí Boha poznali. Čiže pre neveriacich platí, o neveriacich platí, nie je to ani jedného, kto by vážne hľadal Boha. Ale pre veriacich, ktorí už majú poznanie Boha, platí, ak ma budete hľadať, dám sa vám nájsť.
Počul som jednu takú. Tak sa opýtam, či je to správne tak uvažovať, že Boh jedná vlastne s ľudstvom cez tieto tri celý izraelský národ, potom ako pohania, to sú extra kategória a cirkev. Či je to dobré, keď pri štúdiu písma aj rozlišovať?
Nie.
Nie, hej?
Nie. Pretože podľa novej zmluvy Boh už jedná len s dvoma skupinami ľudí. Má svoj ľud, cirkev, ktorá je zo Židov aj z pohanov. A potom je tu svet.
No ale keď pri štúdiu starého zákona musíme počítať svet.
No áno, tak to, ale to je prípravné obdobie. Ale my už sme na pôde novej zmluvy, kde platí to, že Kristus zbúral ten priehradný múr medzi Židmi a pohanmi a vytvoril jeden ľud. Aj zo Židov, aj z pohanov. Že Pán Boh nemá jeden plán s Izraelom, druhý plán s cirkvou a tretí plán so svetom. No. Ty ale nevieš o nikom, či je alebo či nie je. A práve teba Pán Boh možno chce použiť k tomu, aby ten, ktorého si on vyvodil, aby sa k nemu dostalo evanjelium. Či tvojou motiváciou je za prvé poslušnosť Bohu, lebo máme ísť a zvestovať evanjelium, a láska k ľuďom. Láska k strateným. Ako počujú? Ako uveria, keď nepočujú? Ako počujú bez kazateľa? A to nie je len kazateľ, ten, ktorý stojí v nedeľu za kazateľnicou, ale vôbec. Bez nášho svedectva. My máme svedčiť, volať ľudí k Pánovi Ježišovi, modliť sa za nich. Na tomto sa nič nemení a nič nezmení ani táto zlatá reťa spasenia, že Boh si proste vopred vyvolil. Lebo my nevieme, ktorí sú to. A preto musíme ísť ku každému z nich. A za každým z nich.
Nikdy mi to dlho ani nejak raz, že jak je to vlastne, že tak Pán Boh nevyvolil si potom všetkých?
No nie, lebo potom by boli všetci spasení. No a na druhej, no ale keď nebudú, tak
ja myslím, že nás najväčší problém je, že nechápame, že on všetko vie.
Áno.
A že keď sa potom motáme v tom našom myslení, tak v podstate prídeme k tomu, že nemôžeme aj tak nič urobiť. Ale on chce, aby všetci boli spasení. Ja viem od ľudí, že boli oslovení. Aj tí, čo neprijali Pána Ježiša, ale že prežili to, že Pán Boh k sebe volal.
Nepoznáme, že nevieme si predstaviť, ako je to, že Pán Boh nemá čas. Podľa mňa. No, nie, že by nemal čas na ľudí, ale že on to vidí.
My žijeme v časopriestore a on nežije v časopriestore. Že pre Pána Boha existuje len stále večná prítomnosť. Ani včera, ani dnes, ani zajtra.
Alebo aj naraz.
Alebo.
Ale Pán Boh čo stvoril? Tak všetko stvoril. Na dobro. Alebo dobro.
Áno.
A teraz hlúpo poviem, ale človeka potom stvoril na to, že by jeden bol dobrý a druhý zlý?
Nie.
Keď predurčený?
Nie.
No mne to vadí, bol ako si, nejde mi to do tej kebúne mojej, že...
Stvoril.
Prečo by mal jeden byť predurčený a bude gamne risko a v poslednej minúte predsa len bude spasený. A druhý,
slušný človek celý život a...
A nebude.
A nebude.
A nikomu
nie je zlomne spravený.
A
s... Ešte aj bude zlomne a... Veď toto si myslím, aj chodím, aj toto nebudem na koniec.
A tak ty sa bojíš o seba. Teba netrápia tí druhí.
Ale budíš ako všetko. Keď je niečo predurčené, to je už vybraté. A že by... To mi nejde do hlavy, keď pozerám dookola svet, všetko stvoril... To len ten, kto hlúpi a nechce vidieť, tak len ten nevidí, že všetko je dobre. Len my, ľudia, všetko ničíme, to dobre, čo urobí. A že by v tom vesmíre, koľkých dovie vesmírov, všetko funguje akože dobre. Ale práve človek by mal byť tá jedna osoba, ktorá by mala byť vybratá a nevybratá. Teda tá nevybratá, nedobrá. To mi nejde do hlavy, ako to.
Ale nevybratý je ten, kto neprijal Pána Ježiša.
Hej, ale predurčený. Nie, to všetko chápem, ale ten problém predurčenosti, ktorý neviem pochopiť, áno. Ale prečo potom, keď je nevybratý, nie je predurčený?
No ale vy ste mali slobodu rozhodnúť sa pre Pána Ježiša, alebo nie?
Áno, no, ale tu ja bratka tie... zatiaľ mi mieša teraz karty.
Že my nechápame to, že Pán Boh všetko vie. On vie, či sa rozhodneme, alebo nie.
Ale
nás nevyvolil na základe toho, čo on nás vopred vedel. To som sa snažil celý...
Vedel.
To som sa snažil celý večer povedať, že by sme neboli vyvolení na základe toho, že on vopred vedel, kto sa rozhodne pre ňu a kto nie.
No, ale to mi nesúhlasí s kontextom Biblie.
Práve, že to súhlasí s kontextom Biblie.
Nie súhlasí s kontextom.
Mne v tom ešte jedna vec, lebo ja si to predstavím tak, že keď ja by som niečo vyrábal, nejaké výrobky, a jeden postavil tu a druhý tu, tak ten výrobok sa darmo sa poskladá, proste ten som postavil tu, ten som postavil tu. A mne to v tom nejde, keď pán Boh niekoho predurčil a niekoho predurčil na spásu a niekoho na zatratenie.
Ale on nepredurčil nikoho na zatratenie, nikoho.
No, ale keď už predurčil niekoho, že títo budú spasení,
áno,
tak potom do toho nezapadá ten súd, že budeme súdení. Lebo keď už som predurčený, tak už som predurčený už.
Ale súd veriacich sa nebude týkať otázky.
A kto tu mi nesie?
Nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Na jednej strane. Pán Ježiš takisto povie, kto verí v neho, nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. A potom Pavol povie, každý z nás sa musíme postaviť pre súdnu stolicu Kristovu. Tak teraz ako to dá dokopy? Tak vidíme z toho, čo je jasné. Už nie je to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. To znamená, že my už súd máme za sebou, lebo za nás bol odsúdený Kristus. A my nemôžeme byť znova potrestaní za to, za čo bol už raz potrestaný Kristus. Hriech nebude dvakrát odsúdený. Raz na Kristovi a druhýkrát na nás. To je vylúčené. Keď bol raz odsúdený na Kristovi, nebude na nás. Čiže v tomto zmysle pre nás nie je odsúdenia. No a prečo musíme prísť znova na súd? No my nebudeme súdení ako hriešnici, my budeme súdení ako synovia. Tam sa nebude riešiť otázka spasený, nespasený, ale tam sa bude, tak ako si využil hrivny, ktoré som ti dal. Ako si naložil teda so svojím spaseným životom. Tam bude riešená otázka odmeny. Nie odsúdený, neodsúdený, ale teda akú odmenu. Hej, tak to... Hej. No počúvajte, v 5. Mojžišovej 7. kapitole Pán Boh hovorí. Nie, teda, teba si vyvolil Hospodín, tvoj Boh, aby si mu bol ľudom zvláštnym vlastníctvom nad všetky národy. Nie preto, že by vás bolo viac ako iného národa, prilnul k vám Hospodín a vyvolil si vás, lebo vás bolo menej ako iných, ale preto, že vás miloval Hospodín. Prečo si Boh vyvolil? Pretože miloval.
Ale zároveň tam bola Abrahamova viera. Dobre, viera je dar, ale je to zároveň jeho rozhodnutie. My nemôžeme tú súčinnosť, ktorá nám bola dána na zemi, z toho vynechať. Lebo ináč by sme odtiaľ odišli s tým, že je v podstate všetko jedno. A nie je, až to nestvoril tak, aby to bolo jedno.
Samozrejme, ale... Keď viera je Boží dar, tak potom akú máš ty na tom zásluhu, že si uverila?
Nemám zásluhu, ale mám možnosť prijať alebo neprijať.
Akú máš možnosť, keď Pán Ježiš povedal, nikto nepríde ku mne, ak ho nepritiahne Otec? Akú máš možnosť?
Tak mám jednu možnosť, odmietnúť.
No, Ale to už hovoríš o niečom inom. No ak odmietneš, potom o tebe platí to, čo pán Ježiš povedal. Nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Čiže zodpovednosť za...
Čo robí vedomé?
Čože?
Človek to robí vedomé. Je to dar, že to, tú ponuku dostane, nemôže sám si to zaslúžiť, sám si to nejak vynútiť, ale môže to odmietnúť.
A to nie len ponuka. Viera, to je tvoje rozhodnutie. A to tvoje rozhodnutie je Božím darom tebe. To, že si sa ty mohla rozhodnúť vo viere pre Boha, to je Boží dar.
Samozrejme, ja viem, že je to Boží
no.
dar. Ale človek ho môže odmietnúť. Lebo v tom prípade vôbec by ľudské rozhodnutie nebolo na nič.
No.
Ale zem nebola stvorená tak, aby ľudské rozhodnutie nebolo na nič.
Áno.
Potom by neplatilo, že Boh tak miloval svet, aby každý, kto v neho veril.
No. A toto je... To o tom sme už raz hovorili. Božia zvrchovanosť a ľudská zodpovednosť. No, v našej hlave tieto dve veci nespojíme. Biblia hovorí áno i Božej zvrchovanosti, áno i ľudskej zodpovednosti. Ale v našej hlave sa jedno vzájomne sa tieto dve veci vylučujú. Ak tu platí Božia zvrchovanosť, že je to všetko dárno, tak potom aká ľudská zodpovednosť? A ak tu platí ľudská zodpovednosť, tak potom aká Božia zvrchovanosť? To je tajomstvo. Ale neplatí...
Dobre, že nemôžeme vylúčiť ani tú našu časť z toho. Aj keď je to všetko len milosť.
Áno, ale ty si povedala teda, že Pán Boh... že nesúhlasíš s tým, čo som povedal, že Pán Boh teda nás vopred nevyvolil na základe toho, čo o nás vopred vedel.
Už presne neviem, aký bol celý ten kontext.
No,
to tak bolo.
Hej, no toto...
Pomôžem je v tom slove, čo to je pred zvedelom, lebo od toho sa všetko odvíja.
No a ja som sa to snažil celý... Pred zvedel znamená vopred určil pre niečo.
Predurčil a tak ďalej. Predzvedeň. Už vedel o nich vopred. Ja viem o vás ešte predtým, ak ste v matkinom lone. Čiže akoby on nás poznal už predtým.
No,
čiže
to slovo by som akoby... byla, tak po česky sa povie ešte predvídal niečo. To znamená, že...
A my máme ako tiež v slovenčine, že predvídavý. Ale Boh nie je predvídavý v tomto zmysle, že on niečo predvída.
No, ja sa pýtam, či to nie je to isté predvídavé.
No, to je... Biblické slovo poznať, lebo predpoznal, lebo znamená...
Evanjelickom je poznal.
Hej. No, a kedy prvýkrát sa v Biblii používa slovo poznať? Adam poznal svoju ženu a počala a porodila syna. V Biblii poznať znamená poznať niekoho v intímnom vzťahu lásky. A keď Biblia hovorí o tom, že Boh nás vopred poznal, je to úplne to isté, ako keď povie tam izraelskému národu, preto som vás vyvolil, lebo som vás miloval. Vopred poznať znamená vopred milovať. Boh si nás dopredu zamiloval skôr, ako sme sa narodili. A z jeho lásky potom vyplýva vyvolenie a všetko to predurčenie a tak ďalej.
Česky má prvé slovo vyhliadol. To už si spomínal slovenské komunicky. Vyhliadol a potom predurčil.
To potom to nie je ten kontext.
No ale vyhliadnú... A ty si tiež môžeš vyhliadnúť na základe svojej lásky. Vyhliadne si nejakého chlapca, alebo chlapec, dievča, si vyhliadne na základe svojej lásky. To nie je zlý preklad v tomto zmysle. Čiže ale ani jeden z tých pojmov nehovorí, že Boh pretože vopred o nás niečo vedel, na základe toho si nás vyvolil. Nie. To by sme otočili dôvod a dôsledok.
Že by vedel niečo proste, vedel tajomstvo, hej?
Nie, vedel to.
Že vie všetko, aj že určuje, ale napriek tomu sa mi to, už som spomenula, ja som povedala, že mi to nesúhlasí v celom kontexte Biblie.
No,
lebo keby sme len o tej jednej veci hovorili týmto spôsobom, tak by sa všetko ostatné zrušili. Všetko to, čo človek má zodpovednosť k tomu urobiť.
My hovoríme o spasení z Božej strany. A z Božej strany to vyzerá takto. Predzvedel, predurčil toto, toto, toto to a oslávil. Takto to vyzerá z Božej strany.
A čo robíme s tým veršikom, že chce, aby všetci ľudia boli spasení?
No ale budú? No nebudú.
Takže,
takže to Božie chcenie... Nie, potom musíme rozumieť tomu, že čo to znamená to Božie chcenie v tomto prípade. Lebo z toho vychádza, že však Boh všetko robí, ako Pavol tam hovorí v Efeským, podľa ľúbosti svojej vôle. Čo sa mu zalúbi, to urobí.
Na čo je slobodná vôľa?
Však my ju máme. No ale potom, keď to spojíš s tým, že chce, aby všetci, no tak potom, a keď nebudú, tak asi to nie je jeho vôľa. V takom, lebo jeho vôľa sa vždy naplní. Ale toto sa nenaplní. Toto chcenie.
On chcel, on túži potom. Potom
lenže to je znamená, že potom Boh je vlastne taký bezmocný, odkázaný na to, čo ten človek... Boh aj veľmi chce, túži po niečom, ale človek mu to aj tak...
Človek zruší Boh.
Nie, ja to nehovorím,
no ale,
nie,
to, ale tak by to potom ako vyznelo, že...
Môže byť aj taká eventualita, keď hovorí, že Boh nás predomiloval, hej, tento preklad.
No, nás vopred, Boh si nás vopred zamiloval.
No, a môže byť, že aj vopred si nás nezamiloval potom?
Nie, to nemôže byť. Biblia no. Nikdy nehovorí, že Boh jedných určil k spáse a druhých k záhube. Nikde. Boh hovorí len o tom, že si niektorých zamiloval a nad nimi sa zmiloval. A tí budú spasení.
Dobre,
tí dostali milosť a ostatní dostanú spravodlivosť. Ostatní dostanú to, čo si zaslúžia.
Takže potom je to, čo hovorím. On nám to ponúka, aj to naše rozhodnutie je v skutočnosti darom, ale aj tak my sa rozhodneme, či ten dar príjmeme alebo neprijmeme.
No.
Toto slovo, slobodu nám dal.
No a ešte je v tomto, že my sa síce rozhodneme, či príjmeme, či neprijmeme, ale Pán Boh to dopredu vie, či
to
jak
je,
sa rozhodneme.
Preto nám tu nie je to dá povedať úplne jednoducho, že ako, ja máme slobodnú voľu. Zbytočne veľa špekulujeme o niečím, čo nepochopíme úplne a potom z toho vznikajú teórie, ktoré môžu byť prevrátené.
Či je to užitočné, to tak pýtať tu.
To je jednoducho, to je jak Adam a Eva. No, Pavlov im tam plavskom, ako, hej, dal im strom. Poznania dobrého a zlého, no na čo? Ako keby, vieš, keď chcel, aby všetci boli spasení, na čo by tam dával nejaký strom predsa? Veď nech sú brali. Ale oni sa mohli rozhodnúť, či to chcú, alebo nechcú. Či ešte tam bol ten...
Vieš, ten akt slobodnej vôle je vlastne, že sme... Tým, že máme slobodnú voľu, sme určitým spôsobom malinkým ako Boh. Si predstav, že my našu slobodnú voľu máme takú nám dal, že sa môžeme rozhodnúť ho odmietnúť.
Áno, Boh nám dal slobodnú voľu Boha poslúchnuť alebo neposlúchnuť.
On rešpektuje.
A v tom momente, ako sme použili túto slobodnú voľu, a rozhodli sme sa proti Bohu, čo sa stalo?
Priberáme
zodpovednosť. Áno, Slobodná vôľa nám zostala, ale my sme sa už, ale sme prestali byť slobodní. Človek má slobodnú vôľu, ale nie je slobodný sa rozhodnúť pre Boha. Nikto. Nikto nie je slobodný sa rozhodnúť pre Boha. Nie je to ani jedného, kto by vážne hľadal Boha. Tam Pán Boh hovorí v Genesis, všetko, čo človek v srdci sa jeho zrodí, je len zlé a tak ďalej, preto prišla potopa. Po potope sa to nezmenilo, ľudské srdce stále prevrátené. Každý z nás má slobodnú vôľu, každý jeden z nás. A nikto nie je slobodný vybrať si Boha, teda to dobré, najvyššie dobro. Nemáme túto slobodu, aj keď máme slobodnú vôľu. To je ten náš základný problém. Človek sám od seba sa nikdy nerozhodne pre Boha. Nikdy.
No nie, lebo
to súvisí s tým dedičným hriechom trochu, nie?
Nie, no tak to tam, čo Pavol hovorí, že vlastne...
Náš.
No hej.
A nechce mať nad sebou nikoho. To je...
Má to teoreticky potom aj diabol chce byť.
Áno. Nie teoreticky, aj prakticky.
No a, hej, no ale ako to dopadlo?
Ešte musíme dospieť.
Nie, to nikdy nepoznáme.
Nie,
ono sa o tom hovorilo, to asi 4-5 krát treba prepočuť.
Nie, ono, myslím si, že keď Pavol Apoštol sa týmto otázkam venuje, tak to nie je zbytočné. Keby sme ich nemali v Biblii, môžeme si povedať, že zbytočne budeme nad tým špekulovať. Máme ich v Biblii, tak to nie je zbytočné o tom rozmýšľať. To, že všetkému neporozumieme, to je jasné. Ale mňa tieto veci nevedú k nejakým, neviem akým, pomíleným alebo proste ujdeným teóriám. Mňa rozmýšľanie nad týmito vecami vždy vedie len k väčšiemu úžasu nad Božou milosťou. Ja vždy odchádzam, keď si aj čítam Biblii tieto, keď aj Pavol tam hovorí v Rímanom 9, zmilujem sa nad kým sa zmilujem, tak ja proste mňa to je jak rana medzi oči a sa pýtam, Bože, máš úplnú slobodu sa rozhodnúť, nad kým sa zmiluješ. A ty si sa zmiloval nado mnou.
A ja si myslím, že preto je to tam napísané. Vravím, keď sa potom veľa špekuluje, veľa pýtve, tak fakt, že veľmi veľa ľudí, ak nie väčšina, dojde k tomu, tak potom je to jedno. Potom Bohom ja asi nemá záujem. Alebo o mojich príbuzných, hej? Že to vedie k úplne inému výsledku. A preto človek nemôže len o tom sa baviť, ale naozaj brať celý kontext. Aj tie verše, kde hovorí svoje zaslúbenie.
Áno, ale my... Prečo sme to začali preberať? No lebo vlastne stále ste ma bombardovali tými otázkami, ako je to s tým, ako je to s tým, ako je to s tým. Ak sa rozhodnete, že už teraz je to pre vás veľa, že vráťme sa späť k Jánovi, nechajme to tak, nedokončíme túto sériu, necháme Rímanom 8 tak a vrátime sa k Jánovi. Ešte by jednu vec...
Nemyslím si, tak aspoň viem, že nie. Tak to musím prijať tak. A tak by som si myslel, že vie.
Áno, to si veľmi pekne povedal, že ak už toto bude ovocie týchto našich večerov, že dospieme k tomu, viem, že neviem. A predtým som si myslel, že viem, ale vrat kazateľ vám ukázal, že neviem. Tak to je pozitívum. Hej, to bol Sokrates, ale...
Na mnohé, na rozmýšľanie to aj
povinné. Nie, to je treba.
Pretože v rozhovore
z nimi... Niekto človek stále sa rozmýšľa.
Môžeme vsunúť jednu...
Ale s úplnými hlúpostiami ľudia, keď to štúdiu prichádzajú a v tom určitom smere myslím, že vieme už teraz trošku odpovedať, lebo až takými nehoráznými vecami, že...
Ale dobre, no keby to sa nebrali, tak si to ani neuvedomím, ani a tu slobodne sa môžem opýtať, aj keď sprosto.
Myslím si, že aj z toho dnešného je dôležité si aspoň takéto minimum zapamätať, že základný rozdiel medzi milosťou a spravodlivosťou. Teda, že milosť to je kategória, kde nikto Pánu Bohu nemôže zazlievať. Že niekomu milosť udelil a niekomu nie. Lebo na to má on slobodné právo. Lebo milosť, na milosť nikto nemá nárok. Nikto. To je jeho slobodné právo povedať, komu udelím milosť. A ten, komu milosť neudelil, ten sa nemôže sťažovať, že Boh s ním jedná nespravodlivo, lebo ten s ním Boh naloží spravodlivo. Len žiaľ, že v prípade tejto spravodlivosti to bude pre neho znamenať večné zahynutie, lebo dostane to, čo si zaslúžil. Či Boh nikdy nie je nespravodlivý. Bude milostivý, alebo je spravodlivý, ale nemôže byť nespravodlivý.
Takže tá milosť je vlastne nespravodlivá.
To nemôžeš. Nie, to nemôžeš. Milosť nemá nič spoločné.
Nevšetci dostanú milosť aj prezidenta. A ja teraz tí, čo nedostali milosť, tam môžu takto rozmýšľať, že to je nespravodlivé, lebo ja som nedostala, ale dostala.
Aj to je znáš.
Áno.
Áno. Tak to zmýšľajú stále, že keď len čo sa objaví nejaký tento prezidentov dar milosti už nie. A to, ten nemohol, ten ne už, no tak to je vždycky, to je naše ľudské ponímanie takéto.
Preto, lebo ľudia nechápu, že milosť to je slobodné rozhodnutie, na ktoré nikto nemá nárok. Na milosť nikto nemá nárok. Na spravodlivosť áno. Každý má nárok, aby sa s ním zaobchádzal spravodlivo a preto aj u Boha každý môže počítať, že spravodlivo Boh s ním naloží. Určite.
Ak by nebola spravodlivý, aby Boh nebol spravodlivý, Kristus nemusel zomrieť.
Že nemusel.
No, aby Boh...
Hej.
Kristus musel zomrieť, aby bol Boh spravodlivý. Aj voči tým, aby dostali milosť.
Hej, lebo niekto za hriech musel byť, niesť trest. Nehnevajte sa, ale nie je tu taká zima. Ja navrhujem, aby sme skončili. Aby sme sa pomodlili. Poďakovali za milosť spasenia a modlili sa naďalej za ľudí, ktorí ešte nie sú Pána Ježiša neprijali. Tak sa modlíme. Amen.
Pane Ježišu, ďakujeme za to, že len pre Tvoju milosť smieme aj teraz tu byť a rozmýšľať o tom, čo všetko si pre nás urobil, aby sme neostali v tom, že nič nám nepomôže, pretože Ty si prišiel, aby si zachránil hriešníka, aby si zachránil tých, ktorí v teba uveria, tak našou aj mojou túžbou je, aby môj život bol stále spojený s tebou, aby ty si bol Pánom, ktorý rozhoduje o všetkom v mojom živote. Ďakujem ti za to, že aj keď všetkému tomu, čo si tu hovoríme, nevieme porozumieť, predsa vieme o tom, že ty si ten milostivý Pán a chceme v tejto milosti prichádzať stále ku tebe s tou dôverou, že ty máš pre nás aj tie budúce časy pripravené tak, aby sme sa raz stretli s tebou. Amen.
Amen.
Keď mnohé veci nerozumiem, ale chápem, že je to tvoja milosť nado mňou, aby som si tak uvedomoval, že plne som závislý na tebe. A daj mi v tom utužovať sa a ísť a vedieť tebe. Amen.
Amen.
Ďakujeme, Pane náš, že ja ti ďakujem, že som mohol pochopiť, že tak ako ty si to myslel na začiatku, že každý by mal byť spasený, tak aj my, keď sme obdržali tú tvoju milosť, chceme s vďakou prosiť za ostatných s tým cieľom, že máme takú túžbu, aby aj im sa mohlo dostať tvoje milosti. A tak tie naše modlitby za našich, či už blízkych, alebo ostatných neveriacich, majú zmysel. Ďakujeme ti. Lebo sme ti veľmi vďační za to, čo robíš. Pre nás a pre tento svet. Amen.
Amen. Oče náš, ďakujeme, že môžeme mať neotrasiteľnú istotu v tom, že ty si Bohom milosti. Veď náš život je toho dôkazom. A tak nech nás toto poznanie vedie jednak k veľkej vďačnosti za milosť udelenú. A nech nás to vedie aj k horlivým modlitbám za druhých, aby tvoja milosť spočinula aj na ich živote. Amen.
Amen.
Neviem, či by nám nebolo takedy aj lepšie hore. Ak by malo byť takto, tak radšej byť hore. To sa stratí, no však a sedieť v 17 stupňoch miestnosti. Tam sa vykúri za chvíľu. Som to tu ja stlačil.
Neviem.
Či to treba dvakrát stlačiť? Toto power off.
No, to trošku.
Čo to tam?